Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bursada Azərbaycan bayraqlarının zibil qutusuna atılması ilə bağlı bir neçə polis cəzalandırılıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Lüksemburqda Azərbaycan və Ermənistanın xaricilər nazirləri ilə görüşəcək. İran rəsmisi deyir ki, qərb ölkələri Tehrana aldatmaq istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Oktyabrın 14-də Türkiyə-Ermənistan maçında Bursada Azərbaycan bayraqlarının zibil qutularına atılması ilə bağlı istintaq aparılıb, bu barədə Bursa valisi məlumat verib. Vali keçirdiyi mətbuat konfransından bildirib ki, Türkiyə-Ermənistan futbol maçının keçirildiyi stadionun girişində nəzarət və axtarışlar zamanı bəzi Azərbaycan bayraqlarının xoş olmayan görüntüləri qeydə alınıb. Faktla bağlı bir polis rəisi və iki sıravi polis barəsində intizam istintaqı başlanıb. Məlumata görə bir polis məmuru işdən uzaqlaşdırılıb, digər iki polis isə ciddi töhmət alıb. Xatırladaq ki, FIFA Türkiyə-Ermənistan maçına Azərbaycan bayraqlarının gətirilməsinə qadağa qoymuşdu. Bu səbəbdən azarkeşlərin əlindən Azərbaycan bayraqları yığılmışdı. Maç bitdikdən sonra isə bir sıra televiziyalar Azərbaycan bayraqlarının zibil qutularına atılması ilə bağlı görüntüləri nümayiş etdirmişdi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Lüksemburqda Azərbaycanın xaricişlər naziri İlmar Məmmədkarov və Ermənistanın xaricişlər naziri Edvard Nalbandyanla görüşəcəklər. Bu barədə həmsədrlərin yaydığı birgə bəyanatda bildirilir. Həmsədrlər görüşdə iştirak etmək üçün artıq oktyabrın 25-27-sində Lüksemburqda olacaq. Görüşdə həmsədrlərin noyabrda Bakı və Yerevana səfəri və ATƏT-in Nazirlər Şurasının dekabrda keçiriləcək toplantısında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı müzakirələrə hazırlıq məsələləri götür-qoy ediləcək. Oktyabrın 26-sında Lüksemburqda Avropa Birliyi ölkələrinin xaricişlər nazirlərinin toplantısı keçiriləcək. Bu görüş oktyabrın 29-30-da keçiriləcək Avropa Birliyi ölkələri dövlət başçılarının toplantısına hazırlıq məqsədi daşıyır. Məlumatlara görə oktyabrın 26-sında Lüksemburqda Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanın xaricişlər nazirləri arasında həmçinin görüş nəzərdə tutulur. Daha bir Azərbaycan əsgəri həlak olub. Oktyabrın 23-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində atəşkəsi pozması nəticəsində əsgər İldar İsmayılov ürəyindən aldığı güllə yarasından həlak olub. İldar İsmayılov 6 ay bundan əvvəl Sumqayıt şəhər hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmışdı. Oktyabrın 24-dən 25-nə keçən gecə Azərbaycan qış vaxtına keçir. Gecə saat 3:00-da saatların əqrəbi 1 saat geri çəkiləcək. Qış vaxtına keçid 1997-ci il martın 17-sində Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi 21 saylı qərara əsasən həyata keçirilir. Hər il oktyabrın son bazar günü dünyanın 110 ölkəsi qış vaxtına keçir. Qərb ölkələri BMT-nin vasitəçiliyi ilə nüvə yanacağı təchizatı məsələsində İranı aldatmaq istəyir. Bunu İran parlamentinin sədri Əli Larıcani İSNA agentliyinə deyib. Onlar bizə deyir ki, siz əvvəlcə zənginləşdirilmiş uranı bizə verin, biz isə əvəzində sizin reaktor üçün 20% nüvə yanacağı verək və mən bu iki şey arasında əlaqə görmürəm, deyə Əli Larıcani qeyd edib. BMT-nin vasitəçiliyi ilə əldə olunmuş razılaşmaya görə İran az zənginləşdirilmiş uranı xaricə göndərməli və orada bu uran daha da zənginləşdirilib yanacağa çevrilib sonra yenidən Tehrana qaytarılmalıdır. İran gələnətdə bu təklifə rəsmi cavab verməlidir. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Kelly bununla bağlı deyib.
This is a real opportunity for Iran to
Beynəlxalq aləmin narahatlığını aradan qaldırmaq üçün və öz xalqının ehtiyaclarına cavab vermək üçün indi İran üçün real imkan açılır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktoru kimi biz də ümid edirik ki, İran gələn həftə ona edilmiş təklifə müsbət cavab verəcək.
ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Kelly. Almaniyanın kansleri Angela Merkel, Azad Demokrat Partiyası, Xristiyan Demokrat və Xristiyan Sosial İttifaqlarından ibarət yeni koalisyon hökumət yaradıldığını bəyan edib. Azad Demokratların lideri Guido Westerwelle, Xaricişlər Naziri Wolfgang Schäuble isə Maliyyə Naziri olacaq. Koalisyon hökumətin yaradılması, vergilərin azaldılması da daxil olmaqla bir sıra mübahisəli məsələlərin həllindən sonra mümkün olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir.
Yeah. Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Xəzər Jurnalının baş redaktor müavini Tofiq Abdin və politoloq Fuad Qəhrəmanlıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Təşəkkürür.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Mətbuat Azadlığı İndeksi 2009 adlı hesabatını açıqladı. Hesabatda Azərbaycanın mətbuat azadlığına görə Ermənistan və Gürcüstandan geridə olduğu bildirildi. Milli Məclis Baş Prokurorun iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsinə yaşıl ışıq yandırdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 50-yə yaxın fəalı Şəhidlər Xiyabanında Türk əsgərlərinin abidəsini ziyarət etdi. Ziyarətə müdaxilə edən polis Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını qaldırmış gənclərə qarşı zor işlətdi və 4 nəfər müvəqqəti saxlandı. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri arasında telefon danışığı oldu. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısında iştirak etmək üçün Bakıya gələn Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu, Azərbaycanlı həmkarı və Prezident İlham Əliyevlə görüşərək iki ölkə arasında yaşanan gərginliklərə dair müzakirələr apardı. Azərbaycanda səfərdə olan Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Arman Kirakosyan dedi ki, sürüx protokolunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə hər hansı adiyyatı yoxdur. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyadan olan deputatlar Moskvada görüşərək Qarabağ münaqişəsinə dair müzakirələr apardılar. Amerika vitse-prezidenti Joe Biden Rumıniyada Buxarest Universitetində çıxışında dedi ki, Azərbaycan, Ermənistan və Belarusda demokratiya quruculuğu sahəsində çox iş görülməlidir. Amerika Dövlət Katibi Köməkçisinin müavini Tina Kaydanao Azərbaycana gəldi. İran Azərbaycana iki ölkə arasında viza rejimini ləğv etmək təklifini verdi. Sumqayıt məktəblərinin birində kütləvi zəhərlənmə baş verdi.
Bu həftə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yaşanan bayraq böhranı ilə bağlı gərginliklər davam elədi, diplomatik gəlişmələr baş verdi. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu Azərbaycana gəldi, burada qardaşlığa, dostluğa aid bircə bəyanatlar səsləndi. Ancaq hələ də Şəhidlər Xiyabanından indirilən Türk bayrağı öz yerinə qaldırılmayıb. Bax, əvvəlcə elə sizdən bu məsələni soruşmaq istərdim. Necə hesab edirsiniz, necə təxmin edirsiniz bu gərginlik hələ bir müddətdə davam edəcəkmi? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri qeyd elədi ki, Bursada baş verən olayla bağlı nə qədər ki istintaq yekunlaşmayıb, günahkarlar üç cəzalarını almayıb, ondan sonra Azərbaycan bu bayraq məsələsinə baxacaq. Tofiq bəy, əvvəlcə sualım sizədir. Siz bu gərginliyin nə qədər sürəcəyini təxmin edirsiniz?
Ola gərginliyin müddəti təxminən elə bir şeydir ki, bu gərginlik sabahları ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti öz qəzetlərini, öz radiolarını göstəriş verər ki, bu məsələ ətrafında heç kəs danışmasın. Yəni dövlət qəzetlərinə və yaxud dövlət aparatının işçilərinə deyərlər ki, Türkiyə haqqındakı məsələlər daha gündəmə gəlməsin. Yəni bunun bir variantı ola bilər. Vallahi yenə də qaldı ki, o məsələnin mən biraz açıq danışacağam.
Buyurun, ona buyurun. Görə də, yəni bu açıq söhbət.
Bayraq məsələsi deməli deyirlər ki, indi bayraq endirilib, Qəbanda bayraq endirilib də. İndi bu, bundan qabaq dəfələrlə müxtəlif hadisələr olub. Azərbaycan mühiti, Azərbaycanla Türkiyə arasında lap barmekin bağlanmasından deyək ki, ağzı bəri və yaxud ondan başqa
məscidlərin təmirləri.
Bəli, məscidlərdən azanların mən onu bir yazı da yazdım. Azanların məsələn götürülməsi. Baba bə, bu mərhələlər elə-belə keçilmədi. Yəni bu mərhələlər elə əvvəldən də var. 1 il qabaq, 2 il qabaq, 3 il qabaq. Hətta mən məsələn İstanbulda yaşadığım illərdə də bu şeylər ortalığa gəlib və həmişə
deməli onda mahiyyətində təkcə protokollar deyilmir, hə?
Yox canım, protokollar deyəndə ki, sərhədlərin açılması məsələsində çox faciəvi hala, bizimkilər faciəvi hala gətirib çıxarırlar. Və əslində vallam mən bir şey dedim ki, bu biraz rəsmiləşir. Onsuz da deməli rəsmi yox, qeyri-rəsmi Türkiyə ilə Ermənistan arasında Türkiyənin malları gəlib Ermənistanda satılır. Ermənilər gəlirlər, gedirlər. Yəni bu söhbətlər var yəni. İndi bu biraz rəsmiləşdirmə tamam ayrı bir şeydir. Yəni protokola rəsmiləşdirmə tamam ayrı şeydir. Amma orada baba orada bu məsələ əvvəldən çoxdan gələn detallarla çoxdan gələn şeylərdir. Yəni bayraq da onun içində olmaq şərti ilə bunları baxırsan ki, doğrudan da bizim mətbuat çox bir faciəvi hala gətirib çıxarır.
Təkcə mətbuat faciəvi hala çevirir, yoxsa?
Mətbuat bunu o dərəcədə şişirdir ki, mən məsələn mən buna çox bir adi bir hal kimi baxıram. İndi bəla burdadır ki, bunu belə deyəndə burada da bu tərəfdə məsələn deyək ki, Əli Əsərov bəyanat verir ki, dövlətin qanunları var. Deməli türk bayraqları və yaxud bütün ölkələrin bayraqları elə harda gəldi asılmasın. Ha, bu qadağanın özü de çok garip bir şeydi. Mesela ben deyək ki, Türkiye'ni sevirəmsa, balkonumdan Türk bayrağını asıramsa, ben bunun cezası olmalıdır. Veyahut deyək ki, Türk bayrağını dəfələrlə xarici ölkələrdə görmüşük ki, ayaqlarının altına atıb yandırırlar. Türkiye'nin özündə PKK-çılar atırlar, yandırırlar. Burada esas mesele, mesela baba, esas mesele Azerbaycanla Türkiye'nin münasibetlerinin yaxşı günə getməsini pis günə çevirməkdir.
Fad Bey, sizin fikrinizi işləyək.
Əvvəla mən bu bayraq krizini Azərbaycanda Şəhidlər Xiyabanında bayrağın yenidirilməsini Bursada baş verən hadisələrlə əlaqələndirmən ona görə əleyhinəyəm ki, Türkiyədə Bursa şəhərində Azərbaycan bayraqlarına qarşı edilmiş hərəkət dövlətin siyasi qərarı əsasında olmayıbdır. Bu ola bilsin ki, hansısa provokasiyanın nəticəsi, hansısa təxribatın nəticəsidir və bununla bağlı bir araşdırmalar gedir. Ancaq Şəhidlər Xiyabanında Türk bayraqlarının yenidirilməsi bu Azərbaycan hökumətinin siyasi qərarı əsasında olmuşdur. Azərbaycan hökumət tərəfindən olmuşdur və bu arada hər hansı belədir qarşıdurma prosesində yaşanan təsadüfi hal deyildi bu. Ona görə də bunlar fərqli məsələlərdir və bu həm də ona görə cavab hesab oluna bilməz ki, həm də şəhidlər Azərbaycanın azadlığı uğruna döyüşmüş şəhidlər idi və o bayraq onların xatirəsinə qaldırılmış bayraqdır. Başqa bir məqamda qeyd edim ki, Azərbaycan hökuməti zaman-zaman dövlətçilik simvollarımıza özünün belə də bicanə laqeyd münasibətlərini göstərib. Xatırlayırsınızsə, dörd ki, Azərbaycanın İrandakı səfiri o zaman sərhəddə təhqir olunmuşdu. Azərbaycan hökuməti buna münasibət bildirə bilmədi. İran təyirləri Azərbaycan sərhədini pozmuşdu. Azərbaycan hökuməti cəsarət edib buna bir münasibət bildirə bilmədi. Müxalifətin başına keçirdiyi aksiyalarda Azərbaycan bayrağı polis tərəfindən cırılır, ayaq altına salınır, təhqir olunur. Azərbaycan hökuməti bununla bağlı elementar araşdırma aparmır. Bu cür hallar əksinə təşviq olunur. Yəni Azərbaycan hökumətinin bu dövlətçilik simvollarının ənənəvi münasibətini nəzərə alaraq burada şüurlu şəkildə məsələni gərginləşdirmə elementləri açıq şəkildə hiss olunur. Və burada başqa bir məqam vardır. Əgər doğrudan da burada ölkənin milli mənafeləri, taleyi ilə bağlı məsələlər əsas götürülürsə, o zaman gəlin belə bir şey götürək. Protokolların imzalanmasından sonra Türk müxalifəti çox böyük Azərbaycanın xeyrinə olaraq bir kampaniya başlatdı və Türk cəmiyyətində çox böyük reaksiyalar yarandı. Bu halda Türkiyənin bayrağının yenidirilməsi həmin reaksiyaları mənfi təsir göstərdi, göstərmədi. MHP tərəfindən bu etiraz səsləndi, CHP tərəfindən etiraz səsləndi, hətta AKP-nin öz tərəfindən bu etiraz səsləndi. Cəmiyyətin özündə Azərbaycanla bağlı həmrəyliyə çox mənfi təsir göstərdi.
Yaxşı, onda sizdən bir məsələni soruşum.
O baxımdan əslində bunların qaş düzəltmək istədiyi yerdə vurub göz çıxartması ona gətirib çıxardı ki, əksinə Azərbaycan o protokolların parlamentdə təsdiqlənməsinə qarşı İctimai müqaviməti yaratma imkanı Azərbaycanın əlindən alındı və Türkiyənin münasibətlərdə yaranmış gərginliyi Azərbaycana Rusiyanın və İranın təsir dairəsini itələməkdədir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu böyük bir siyasi projenin tərkib hissəsidir və burada bayraqdan yalnız bir bəhanə kimi istifadə olunur və bilinir ki, Türk cəmiyyətinin bayrağı həssasiyyətinin nədən ibarətdir. Ona görə də bəs bu məsələ seçildi.
Aydın. Tofiq bəy, bir qədər əvvəl siz də qeyd etdiniz ki, əslində bu proses lap öncədən başlamışdı və Fuad bəy də qeyd edir ki, əslində bunun arxasında hansısa bir ssenari dayanır. Azərbaycan mətbuatında da bu istiqamətdə müxtəlif yazılara rast gəlmək olur. Məsələn, mən bugünkü qəzetlərdə oxudum ki, bu prosesin içərisində bir qaz amilini önə çəkirlər ki, əgər Azərbaycan Türkiyəyə satdığı qazı dünya bazarı qiymətinə satsa, hardasa 1 milyarddan çox, 1 milyard 800 milyon dollara yaxın bir gəlir əldə edə bilər. Belə fikirlər səslənir və həmin məqalə müəlliflərinin fikirlərinə görə əslində bu kampaniyanın arxasında həmin vəsait durur ki, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin istədiyi ondan ibarətdir ki, əgər bu vəsait, yəni Azərbaycan büdcəsinə daxil olarsa, onda bir sıra iqtisadi layihələr var ki, onlar artıq ixtisar olunub, o layihələr yenidən işə düşər. Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? Bir halda ki, bu proses əslində öncədən başlamışdı, onda onun mahiyyətində nə dayanır bu gərginliyə?
Mahiyyətində, vallahi, baba, bunu mən 50 dəfələrdə fırlatsalar, yəni indi bir az zaman görməmişim, 1960-cı illərdə. Bunun mahiyyətində, Fuad bəyin təbii çox incə bir yerə toxundu, onu dedi. Bəla buradadır ki, bunu deyim ki, sizə bir, məsələn, mən şəxsən deyək ki, yazıyam, şairəm, vətəndaşam, böyük bir siyasətçi kimi danışmıram yani. Bunun mahiyyətində lap istəsən hara çevirsən çevir Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərin pisə doğru götürməkdir.
Məqsəd nədir?
Yəni mənim bir ziyalı kimi, aydın kimi düşüncəm məqsəd yəni burada İranı deyə bilmərəm mən. Rusiyaya yaxınlaşmaq şeyi var, qorxusu var məsələn. Azərbaycanın Rusiya üst tutmaq qorxusu var. İndi bu nə dərəcədə baş tutar, nə dərəcədə baş tutmaz? Bəzən görürsən ki, rus dilli üzr istəyirəm sənə universiteti bitirənlərin işə daha tez götürülməsi, nəinki məsələn Türkiyədə universiteti qutaranların Azərbaycanda məsələn incidilməsi.
Belə hallar var?
Var, çox var elə. Sizə bir şey mən deyim, mən bir müddət məsələn indi Mədəniyyət Nazirliyində çalışdım. Məsələn mənə ağır gəlirdi ki, oradakı əməkdaşlar bir-birlərinə rusca danışırdılar. Açıq deyirəm mən. Mən bunu vətəndaş kimi, hər oranın əməkdaşıdır. Bəyə bir orada bir qaz məsələsi dediniz siz. Ay baba məlim, qurban olum, bu Türkiyə Azərbaycandan qazı almayanda da Türkiyədə yaşayırdı da. İndi Türkiyənin lap deyək ki, biz qazın kəsirik. Nə olacaq? Türkiyə oyla mən bir yoxamı çıxacaq. Türkiyə öləcəkmi? Mən 1983-cü ildə Türkiyədə zamanda Türkiye'de doğal gaz yok idi. Ben orada demeli konsoloslukta hayat yoldaşım çalışanda, ben orada çalışanda onlar daş kömürle otağları ele hissedirlerdi. Hele indinin özünde de Azerbaycan'da o otağları biz doğal gaz olarak hissedebilmirik. Yani yer küresinde yer küresinde Azerbaycan'la Türkiye'ye kadar iki tane birbirine yakın devlet görebilmezsen, dil görebilmezsen. Yani evveler yaduzdadır. Tercümesi koyurlar. Ama kardeşim indi hamı birbirini tercümesiz başa düşür. Filmler var, uşaqlarımız burada. İndi bunları ne qayraq ki? Bunu çok yakınlaşır. Görürler ki çok yakınlaşır.
Türkiye filmlerinde tercüme olunur da. Fadi Bey, sizden neye soruşmak istedim?
Ben üzü istemeli o mesele, ben de kısa münasibetimi bildirim. Tofiq Bey dedi o medeniyet nazirine bağlı. Azerbaycan'da bildiğiniz gibi artık televizyonlarda Türk dilinin tercümesi gelir. Bu Azerbaycan hakimiyyətinin, Azerbaycan hakimiyyətinin təsəvvürlərini ve Türk meselesine yanaşmasını gösterir ki, Türk dilini bunlar özlerinden saymırlar ve yabancı ilan edirlər. İkinci. Burada məqsəd nə ola bilər? Məqsədin biri odur ki, 16 il ərzində 50 evlər həmişə bəyan ediblər ki, zaman bizim xeyrimizə işləyir və bəlli olur ki, indi bunların apardığı siyasət nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq siyasətdə təcrid olunubdur. Və Qarabağla bağlı əldə olunmamış nəticələri və uğursuzluğu Azərbaycan bu gün onunla böyük bir təzyiq qarşısındadır. Uğursuzluğu Türkiyəni günah keçisi elan eləyib, onun üzərinə atmaq istəyirlər ki, sabahki məğlubiyyət üçün ki, Türkiyə bizi satdı, ona görə də biz güzəştə getməyə məcbur olduq. Rusiyanın həmişə tarixi olaraq Türkiyə ilə bir Qafqaz regionunda bir rəqabət məsələsi vardı. Və burada Ermənistan Rusiya üçün hansı önəmi daşıyıbsa, Azərbaycan da Türkiyə üçün strateji baxımdan həmin önəmi daşıyıbdır Qafqazda Türkiyənin maraqlarının ifadə olunması. Ona görə də bu protokolların imzalanmasına istifadə olunaraq şüurlu şəkildə Azərbaycanla Türkiyə arasında, burada söhbət xalqların arasında o çatı yaratmaqdan, qarşı durmanın münasibətləri gərginləşdirməkdən gedir ki, sabah Azərbaycan Türkiyənin Cənubi Qafqazda, o cümlədən də Orta Asiyada milli zəmində, türkçülük zəmində siyasət uygulamaq və həyata keçirmək imkanlarının qarşısı alınsın. Azərbaycanla Türkiyə arasında yaranmış o qarşı durmada gərginlik Azərbaycan Rusiyanın təsir dairəsinə düşsün və bu tarixi rəqabəti Rusiya İran öz xeyrinə həll etmiş olsun.
Yəni protokolların imzalanmasını, Türkiyə-Ermənistanın yaxınlaşmasını istəməyən hansısa bir ölkə ilə Azərbaycanın mövqeyi bu məsələdə üst-üstə düşür və bircə əməkdaşlıq ssenarisi var. Yəni necə?
Bu məsələdə bilirsiniz necədir? Deyək ki, Rusiyanın burada marağı ilk növbədə bunu çözmək lazımdır ki, bəs Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlı olmayan Rusiya nəyə görə protokolların imzalanmasına ABŞ-la birlikdə patronajlıq elədi? Protokolların imzalanmasına dəstək verdi. Rusiyanın məqsədi ondan ibarət ki, Ermənistanı işğalçı mövqedə qala-qala, Ermənistanda bu suallar artıq yaranmaqda ki, biz bu mövqedə qala-qala iqtisadi təcrid vəziyyətində inteqrasiya oluna bilmirik, regional layihələrdən kənardayıq və bu bədəli ödənir. Bu nə vaxta qədər davam edəcək? Türkiyənin sərhədinin açılmasına Rusiya Ermənistanda bir nəfəs dərmək üçün imkan yaradır. Bu baxımdan eyni zamanda münaqişə həll olunur. Rusiya marağı onda ifadə olunur ki, həm də Ermənistan nəfəs dərmək imkanı əldə edir, sərhədinin açılmasına istifadə edir, regional layihələrə cəlb olmaq imkanı yaranır. O biri tərəfdən də İran və Rusiya istəməsə bu regionda Qarabağ münaqişəsi həll olunmur və Rusiya həm münaqişəni əlində saxlayır, həm Qarabağ məsələsini Ermənistan güzəş mövqeyi tutmur və o biri tərəfdən də Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlər gərginləşir və Azərbaycan düşür Rusiyanın təsirində.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Xəzər Jurnalının baş redaktor müavini Tofiq Abdin və politoloq Fuad Qəhrəmanlıdır. Tofiq Bey, sizin hansısa təxminləriniz var bu məsələ ətrafında?
Yenə deyirəm, hansı yollarla olursa olsun, Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşmasının qabağını almalıdır. Yani.
Bu... Siz adi bir nüansı götürün. Məhz bu proseslərdən sonra İran o təşəbbüsündən çıxış edir ki, Azərbaycan İran arasında vizasız gediş şansı olsun.
Tamam, doğrusu.
Bu nədir? Bu o deməkdir ki, artıq region dövlətləri Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindəki yaranmış çatdan istifadə etməyə çalışırlar və bu İranla Rusiyanın həmişə türkçülük məsələsi münasibətdə siyasətləri koordinasiya olunmuş şəkildə olur, əlaqələndirilmiş şəkildə olur. Azərbaycan apardı özünü Türkiyədəki Azərbaycan sevərlərlə qarşı durma vəziyyətinə apardı. Yəni Azərbaycan elə bir mövqə seçdi ki, artıq Azərbaycanın müdafiə eləməyinin özü çətinləşdi.
Bizim onda burada... bəs Azərbaycan nə etməli idi? Azərbaycan deyək ki, protokolların imzalanmasını sakit tonda müşahidə eləməlidirmi?
Qətiyyən Azərbaycan diplomatik səviyyədə türk ictimaiyyətinə, əksinə bunun ümumi türk maraqlarına ziyan olduğunu sübut edən mesajlar verməli idi və türk cəmiyyətinin türk ictimai rəyinin gücündən istifadə etməli idi. Onu özündən incitməməli idi. Ancaq Azərbaycan bunu etmək əvəzində bütün bu mövqelərdən geri çəkdi, açıq qarşı durma mövqeyinə keçdi. Burada artıq bu protokolların imzalanmasına iştirak edən iqtidarla bu protokolların imzalanmasına qarşı olan türk cəmiyyəti və türk müxalifəti fərqinə varmadan hər kəs öz qarşısını aldı. Yəni o taktiki baxımdan Azərbaycan
siz bir məsələnin digər tərəfi də var. Mən sonra Tofiq bəyə söz verəcəm. Azərbaycan əgər Bursada baş verən olayların araşdırılmasını istəyirsə, burada yəni yanlış nə var ki?
Onu istəyir. istəyirsə, deməli oturub gözləməli ki, olaylar araşdırılsın. Olaylar araşdırılmadan, nəticə olmadan Şəhidlər xiyabanında türk bayraqlarının gendirilməsi artıq onu göstərir ki, Azərbaycan nəticədə maraqlı deyil, araşdırmada maraqlı deyil, araşdırmada maraqlı olan nəticəni gözləməlidir.
Yox, mən vallahi bir şey yenə də dəqiq anlaya bilmirəm. Bu yaxşı. Türkiyənin bir deyək ki, rayonunda bir bayraq deyək ki, atılıb, çöp atılıb, hara atılıb?
Çöp qutusuna.
Çöp qutusuna atılıb, deyək ki, də atılıb orada çöp qutusuna. Yox, bunu nəyin araşdırmaq lazımdır? Yaxşı, onu atıb orada Abdurov Tofiq Məhərrəboğlu, İvanov Petrov İskəndəroğlu. Tutbuları deyək ki, 3 il verəcəklər, çıxıb gedəcəklər.
Burada başqa məqam var.
Yox, yaxşı. İndi mənim
Babaş bəy, burada bir başqa məqam var. Mən bunu deməmişdim. İndi sizin radioda deyirəm 3 dəfə. Bu Bursa'da bir xeyli bizim gənclər təşkilatlarından özünü müstəqil elan edən gənclər təşkilatı gedib iştirak edirdi. Və bu gənclər təşkilatlarını biz tanıyırıq. Bunların o maddi imkanları yoxdur ki, buradan durub dəstəklə Bursa'ya getsinlər. Bunların bu imkanları yoxdur. Və bunlar ora göndərilmişlər. Bir neçə gənclər təşkilatları var ki, bunlar ora göndərilmişlər. Və həmin o bayraq qarşı durmasında bu gənclər təşkilatlarının xüsusi fəallığı olmuşdu. Ancaq məsələ ondadır ki, bu gənclər təşkilatların ora kim göndərmişdi? Bunların özünün maddi imkanları yoxdur.
Onların demələrinə görə Türkiyədəki müəyyən dairələrin maddi dəstəyi olmuşdu.
Babək bəy, bu açıqlama həmin gənclər təşkilatları bir çox hallarda hökumətin mövqeyindən çıxış edən və hökumətə loyal mövqe səciləyən gənclər təşkilatları.
Siz də Azərbaycandan almışsınız.
Yəni bu məsələni təfərrüatına araşdıranda mən hesab edirəm ki, hələ bu məsələnin üzərinə getməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə Azərbaycan hökumətinin mövqeyi yanlışdır və burada müəyyən icraçılar vardı. Təşkil olunmuş bir senari
Mən Tofiq bəydən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Tofiq bəy, yer gəlmişəm, bu məscidlərin təmiratı ilə bağlanması məsələsinə necə baxırsınız?
O da vallahi babam, bu da bir zulüm bir şeydir də. Mən deyirəm, bax bu məsələ tərəfində mən ədalət qəsdində, la bu azanlar ki oldu ha. O zaman mən ədalət qəsdində yazı yazdım. Və elə məscidlərin bağlanması da ki, bütün o proseslər ki mən deyirdim ki, yavaş-yavaş bir gün məscid olur, bir gün azan olur. Hər halda məscidin bağlanması mən yaxşı qarşılamıram. Yəni bir vətəndaş olaraq, bir yazıçı olaraq, bir sabitlər, mən yaxşı qarşılamıram. Amma bu, məsələn, mən Nizə Fuad bəydən eşitdim ki, ağlıma gəlməzdi mənim ki, Azərbaycandan 10 nəfər adamı sən göndərəsən, yəni İstər bunu Azərbaycan hökuməti eləsin, istər bunu bizim müxalifət eləsin. Mənim oğlum Bursa'da oxuyub, Uludağ Universitetini bitirib. 93-dən 97-yə qədər o uşaq orada oxuyub. Məsələn, o vaxtlar belə münasibətlər deyilən bir şey yox idi. Hər halda biz konsulosluqda idiyorduq, bütün məlumatlar da ora gəlirdi və orada da qəzetlərdə hamısında da oxuyurduq. Mən özüm də iki qəzetə yazı yazırdım orada, Orta Doğuda, Yeni Asiyada. İndi məscidləri vallahi yenə deyirəm, o məscidlərin bağlanması da yenə də bir sovetləşməyə doğru bir addım olaraq gedir. Mən demirəm ki, Azərbaycan dil ölkəsi, hər halda Azərbaycan müsəlman ölkəsidir və Azərbaycan heç zaman İran ola bilməz. Mən bunu qəti surətdə deyirəm. La siz bilirsən, göydən Allah gəlsin, gəlsin Azərbaycanda desin ki, mən gəlmişəm, sizə filan şeylər verirəm. Ömründə Azərbaycanda ola. Azərbaycan dəhşətli dərəcədə Avropa tipli bir ölkədir. Mən bunu məsələn İstanbulda yaşadığım illərlə
Avropa tipli ölkədə demokratiya nəyə bu qədər axsayır?
Ha, o şey də dedim, baxın, o artıq bizim dəhşətli problemimizdir.
Nədən qaynaqlanır o problem?
Nədən qaynaqlanır? 70-ci əsarətində olmağımızdan və üzr istəyirəm sənə, ola bilər biz elə tərbiyə olunmuşuq ki, açıq deyirəm, elə tərbiyə olunmuş şəhərləri götür. Onun üçün sizin dediyi üçün Babək müəllim bir qan dəyişimi lazımdır. Məsələn, mənim İndifad bəy Üskürə, mənim oğlumun oğlu ola bilər ki, o demokratik dünyanı görə bilsin. Amma bu mümkün deyil də.
Doğruq bəy, mən məscid məsələsindən bağlı bir qısa məsələ münasibət bildirib bu məsələyə keçmək istərdim. Məscidlər bildiyiniz kimi Türkiyə dövləti, dünyəvi dövlətdir və Türk dövlətinin himayəsində burada tikilən məscidlər də eyni prinsiplə fəaliyyət göstərir. Yəni din dövlət ayrımını buna gözləyən və təbliğatlarında, mövzələrində ifadə edənlərdir. Ancaq burada İranın himayəsində fəaliyyət göstərən məscidlər Azərbaycanın konstitusiyasına, dövlət quruluşunun əleyhinə təbliğat aparan ocaqlardır və burada dini siyasiləşdirəyə Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı təbliğatlar gedir. Bu günə qədər bir dənə də olsun İranın himayəsində olan, xüsusilə cənub zonasında İran məscidinə nəinki xəbərdarlıq bağlanmış, xəbərdarlıq belə olunmayıbdır. Əgər doğrudan da dövlətçilik marağına bunlar çıxış edirlərsə, bu istiqamətdə öz mövqelərini bildirməlidirlər. Bu məscid məsələsi deyil, bu din məsələsi deyil. Və Türkiyə cəmiyyətinin də məs dinə, bayrağa həssasiyyəti nəzərə alınaraq elə nöqtələrdən zərbələr vurulur ki, məscidlər ona görə bağlanır ki, münasibətlər gərginləşdirilir. Bu münasibətləri gərginləşdirmək söhbət burada təkcə iqtidarlar arasından getmir. Burada söhbət xalqlar arasında münasibətlərdən, ümumi türk zehniyyətin parçalanmaqdan, türk birliyin bölməkdən gedir. Bu gərginliyi yaratmaqdan gedir. Qaldı ki, demokratiya məsələsinə. Demokratiya məsələsi təkcə zehniyyət məsələsi deyil. Mən onu qəbullanıram ki, bu bir toplumun düşüncə tərzidir. Bu dəyərlər oturuşmalıdır, ənənələr formalaşmalıdır. Ancaq qonşumuzdakı Gürcüstan nümunəsi göstərir ki, Saakaşvilin dövrü ilə, tutaq ki, Şevardnadze dövrü müqayisə edəndə siyasi sistem tutaq ki, cəmiyyətin düşüncəsini, cəmiyyətin yanaşmalarını müəyyən edir. O cümlədən Azərbaycanda siyasi hakimiyyət tərəfindən məs demokratiyaya qarşı bu baskıcı münasibət, demokratiyanı boğaraq öz hakimiyyətini sülalə hakimiyyətini formalaşdırmaq, hakimiyyətdən varidovlət toplamaq vasitəsi kimi istifadə etmək zehniyyəti, korrupsiya zehniyyəti ona gətirib çıxarır ki, hakimiyyət bütün demokratik dəyərləri hər yerdən sıxışdırmağa çalışır, demokratiyanı öz mövcudluğu üçün təhlükə görür, ona görə demokratiyanın vəziyyəti bu vəziyyətə gəlib çıxır. Yəni bu siyasi hakimiyyətin iradəsinin nəticəsi olaraq meydana çıxır. Bizim bir xalq kimi geri qalmışdığımızın nəticəsi olaraq meydana çıxmır.
Qoy Tofiq bəy də fikrindirsin.
Yox, nəyi fikrimdir? Bu sülalə məsələsi biraz şey məsələdir, bəy bəy. Burada adın iqtidarın tərəfində zadında deyiləm, amma mən öz düşüncəmdən də.
Buyurun, təbii, təbii.
Deməli, bu sülalə məsələsi də belədir ki, mən yəni sülalənin hakimiyyətdə olması mənim üçün maraqlı deyil. Amma o sülalənin hakimiyyəti necə idarə etməsi maraqlıdır. Ölkə var, qurban olum sizə. Uzağa getmirik də. Ölkələr var ki, onun yazısı, onun şairi, onun radioçisi, hey qardaşım, heç maraqlanmır ki, prezident kimdir. Mənim nəyimə lazımdır bu ölkənin prezidenti kimdir? Babək, mən açıq deyirəm, mən bir vətəndaş olaraq. Əgər mənim bütün qayğılarım həyata keçirsə, qayğı da mənə nədən ibarətdir ki? Normal maaş alıram. Normal ev şəraitim var. Ondan sonra üzrəm ən adı bıtavoy məişət şeyləri liftim işləyirsə, yəni bunlar olandan sonra bu ölkəni İlham Əliyev idarə eləyir, Heydər Əliyev idarə eləyir, Tofiq Abdin idarə eləyir. Vallahi bunlar mənim. Şəxsən mənim fikrim belədir ha. Yəni ölkə o duruma gəlməlidir ki, mənim hər hansı bir adamdan şikayətim olmamalıdır.
Bə sülalə hakimiyyətdə imkan verir mi
duruma gəlsin? Yox, sülalə hakimiyyət, yox, sülalə hakimiyyətin misalını gətirirük də, sülalə hakimiyyətin Ərəb ölkələrində, onlarda da sülalə hakimiyyəti var da, amma onlardakı insanların
seçmə hüququ yoxdur. Biz ondan danışırıq.
Yox, yox. Bir dəqiqə bir şey. Xalqın seçmə hüququ ifadə. İndi ola bilər siz biraz məsələni qəlizləşdirirsiniz. Mənim düşüncəmə görə Azərbaycanda bu gün ən demokratik seçki keçirilsə, ən demokratik seçki yer küləsində yenə də
İlham Əliyev seçilir.
Mütləq o seçilir. Nədən seçiləcək?
Buyurun, buyurun.
Çünki Bakı ərazisində xəbəri yoxdur ki.
Verəcəm, qoy fikrini desin.
1948-ci ildə ağzı bəri mən Səlyanın bir kəndindən gəlmişəm. 1948-ci ildə ora köçürülən Ermənistanlılar var. 1948-ci ildən bəri Azərbaycanda gedən siyasət və üzü bəri siyasət ona gətirib çıxardım ki, Azərbaycanda bugün bunlara səs verəcək say başqalarına səs verəcək saydan çoxdur.
Mən qətiyyə razılaşmıram. Qətiyyə
bir dəqiqə qurum. Normal yolla, normal qayda ilə, yenə deyirəm, ən demokratik seçki keçirilsə, yenə də bunlar udacaqlar. Çünki Bakıda Bakılı qalmayıb müəllim, Azərbaycanda gözəl ziyalılar qalmayıb müəllim. Mən demirəm, ha, bunlar buradan qaçıb gediblər. Biri keyfindən gedib, biri gedib orada gözəl maaş alır. Yəni, bunlar gediblər.
Mənim yaşadığım Mehtəbat qəsəbəsində həlin 90 neçə faizi Ermənistandan köçmək insanlardır. Həmin 2003-cü ilin seçkilərində 70%-dən yuxarı səqəmbərə səs verilmişdi orada. Həmin o Ermənistanla əhalisi arasında. Yəni, o regionçuluq məsələsində bu məsələni qiymətləndirmək olmaz ona görə ki, İlham Əliyev və Heydər Əliyev bu qədər dünyanın qınağının üzərlərini niyə götürüb onda seçkini saxtalaşdırdılar? Bilirlər ki, əgər doğrudan da o regiondan olan insanlar onlara səs verəcəksə, elə onda demokratik seçki keçirib problemi həll edərlər. Bu gün artıq siyasət maraqları müstəvisinə keçir və qardaş qardaşın belə deyək də münasibətdə az qalan maraqdan çıxış edir. Ona görə də hər hansı bir kimsə Naxçıvandansa, ki, Ermənistandansa, bu motiv artıq itibdir. Müasir cəmiyyətdə bu motiv yoxdur. Ona görə də demokratik seçki olsa biz qazanarıq və ona görə hakimiyyət demokratik seçkiyə imkan vermir.
Seçkini özü də zorla
vermir.
Ala bilmirik. Ya qardaşım, müxalifət jurnalist gözünün altına almalıdır ki, tutulacaq. 1964-cü ildə Heydər Əliyev KGB-nin müavini olanda,
bəli,
mən şəxsən İndi kitab da yazmışam, dövlət çevrilişi. Bu yaxınlarda çıxacaq. Mən sənə informasiya için deyirəm.
Buyurun.
Hələ biz Əbülfəz Elçibəydən qabaq, Cənub Azərbaycandan Şimal Azərbaycanı birləşdirmək üçün bir təşkilat yaratmışıq mənim evimdə. Və bizi, məni şəxsən tutublar, kommunal kombinatda işləyəndə, teatrın üstündə oxuyanda, aparıblar. Sonuncu olaraq Heydər Əliyev ilə mən görüşmüşəm, KGB-nin müavini olanda. İfadələr də qulağımdadır, kitabında da yazmışam.
Yəni, nə dedi onda sizə?
Uzun bir işdir.
Qısa da.
Mənə qısa olaraq qayıtdı, mənə dedi ki, siz nə istəyirsiniz? Mən də bızıldana-bızıldana, doğrudan kənd uşağı dedim ki, biz heç nə istəmirik. Yox, axı bir şeylər istəyirsiniz, sizi gətiriblər bura. Qayıtdı, mən də doğrudan indi deyə də bilmirəm. Qayıtdı, axırıncı cümləsi bundan ibarət olur ki, dedi 1937-ci il olsaydı, sizin hamınızı basardıq gedərdiniz, bir dənə valideyniz sizin dalıqçan gələ bilməz.
Onun müdaxiləsinə görə tutmadılar sizi.
Bəli. Bunu Elmur Axundova da yazdı. Şəxsən mənim özümdən danışıram ha.
Kimisə şəxsi qayğısından daha çox, məs bu məsələni heç kim şəxsi qaydada qərar verə bilməzdi. Sadəcə bu məsələnin ictimailəşməməsi üçün toyqucu
lazımdır. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Yo, biz də
təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Biz sizə təşəkkür edirik vallahi.
İndi sizə görə qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Oktyabrın 27-sində gənc blokerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi davam etməlidir. Elə həmin gün parlamentin növbəti sessiyasının keçiriləcəyi gözlənilir.
bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Xəzər Jurnalının baş redaktor müavini Tofiq Abdin və politoloq Fuad Qəhrəmanlı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ olun, qalın.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Senzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycan regionlarında inkişaf gedirmi? Əhalinin əsas şikayəti nədəndir?
Dolanmırıq, hep sürünürük, sürünməkdir bu, dolanmaqdır. İnüstü tutarmışıq, tutaranı, hamısı inüstü tutaranı burada alveri eləyənlər. İş yeri yoxdur.
Cəmaat pensiya alanda alveri gedir, yaxsa ya? Pul yoxdur. Gələndən gedəndən sonra şey, pensiya verirlərmi? Verirlər. Aha, onda da bilir ki, alver var, olacaq. Yoxsa ayrı günlər yoxdur, alver yoxdur.
Oğlum inüstüt oxuydu, inüstüt qutardı, inşaatı. Bu orta məktəbdə ələ qutardı, müəllimlər zatamısı bilir. İndi öydə yatır, yoxdur iş.
Gürcüstan hər bölgəsinin öz problemi var. İşsizlik isə birincilərdəndir.
Məsələn, biz kəndə su çəkdik. Ancaq bunun üçün quyu qazmaq, boru xətti çəkmək lazım gəldi. Demək istəyirəm ki, çoxlu sayda iş yerlərinin yaradılmasını nəzərdə tutan layihə həyata keçirilən zaman insanlar işlə təmin ediliblər. Həmçinin məktəb və xəstəxanalarının təmiri zamanı yerli əhali işə götürülür. Müqayisə üçün deyim ki, 2003-cü ilə müqayisədə 2009-cu ildə işi olan adamların sayı 10 dəfə çoxdur. Əlbəttə, hamıya iş olmur, amma regionlarda iş potensialı yaranıb.
Ermənistanda kənd əhalisi hökumətin diqqətindən narazılıq eləyir.
Bugün bir heyvanın ümidini oturmuşuq. Şəhərdə iş yoxdur, kətdə isə bütün gün əziyyət çəkirik.
Florida yoxsulluğa səbəb tək sosial faktorlar deyil, həm də 1988-ci ildə baş verən təbii fəlakətin qalığıdır. 20 il əvvəl baş verən zəlzələyə görə 2000-dən çox ailə evsiz qalır.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün Qafqaz paytaxtlarından yox, regionlarda gedən proseslərdən kənd əhalisinin durumundan danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Azərbaycan kəndlisinin durumu necədir? Bir onu deyim ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin cəmi 2-3% regionlardan toplanan vergi hesabına formalaşır. İqtisadçılar deyir ki, regionlarda yaradılan müəssisələr ilk illərdə işləsə də sonradan ya istehsalı dayanır ya da kəskin ixtisarlar baş verir. Bu da onu göstərir ki, regionlarda sahibkarlıq mühiti geniş mənada mövcud deyil. İş qurmaq istəyən insanlara böyük manilər yaradılır. Azərbaycan kəndlisinin əsas probleminən biri işsizlikdir. İşsizliyə görə kəndli ailəsini dolandırmaq üçün ya paytaxta, ya da xaricə getməyə məcbur olur. Digər tərəfdən hökumət də regionları inkişaf etdirmək üçün illərlə davam edən proqramlar həyata keçirir. Bu proqramların regionlara nə kimi faydası olur, işsizlik aradan qalxır mı? Ülker Akif qızı reportajında bütün bu suallara cavab axtarmağa çalışıb.
Əvvəllər biraz var idi, cəmaatın nəsə güzaranı yaxşı idi. İş yerləri biraz var idi, indi iş yerləri yoxdur, cəmaatda pul da yoxdur.
Dolanmırıq, hep sürünürük, sürünməkdir bu, dolanmaqdır. İnüstü tutarmışıq, tutaranı, hamısı inüstü tutaranı burada alver eləyənlər. İş yeri yoxdur.
Azərbaycanın şimal qərbində yerləşən Qax rayonunda kimi dindirsən, dərdi eynidir. İşsizlik, pulsuzluq. Rayonun kəndlərində illərdir aktual olan qaz-ışıq problemi də hələ öz həllini tapmayıb. Bəzi kəndlərə gedən yolların bərbadlığı da problemlərin siyahısını artırır. Cəmaat daha çox alverlə baş dolandırır. Amma bazarda meyvə satan Məmməd deyir ki, indi alverin də bərəkəti qalmayıb.
Cəmaat pensiya alanda alveri gedir, yaxsa ya? Pul yoxdur. Gələndən gedəndən sonra şey, pensiya verirlərmi? Verirlər. Aha, onda da bilir ki, alver var, olacaq. Yoxsa ayrı günlər yoxdur, alveri yox.
Şəkidən olan Validə xanım isə Bakıya gəlib ki, rayona aparıb satmaq üçün pulu çatan qədər pal-paltar alsın. Çünki nə özü, nə də oğlu işləyir. Əkib becərməyə də torpaqları yoxdur.
Oğlum institut oxuyurdu, institut qutardı, inşaatı. Bu orta məktəbdə əla qutardı, müəllimlər zatamısı bilir. İndi öydə yatır, yoxdur iş. Bir dəfə çıxdı bazara ki, alver eləsin. Gəldi, ağladı, içəyim, amma mən satamıram da.
Mütəxəssislərin də dediyinə görə, indi Validə xanım kimi rayonlardan paytaxta çörək pulu dalınca gələnlərin sayı ildən ilə artır. Baxmayaraq ki, dövlətin regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı 2004-2008-ci illəri əhatə edən proqramı başa çatıb. Həmin proqramın yekununa həsr olunmuş konfransda çıxışında ölkə başçısı İlham Əliyev qarşıya qoyulan vəzifələrin yüksək səviyyədə icra olunduğunu bildirib. Statistik rəqəmlərə gəlincə isə Prezident 5 illik dövr ərzində regionlarda 10 minə yaxın yeni müəssisənin, 500 minə yaxını daimi olmaqla 600 mindən çox yeni iş yerinin açıldığını, bölgələrin sürətli inkişafının şahid olduqlarını deyib. Bundan başqa regionlarda işıq, qaz, su, kanalizasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, yeni telefon xətləri, poç binaları, olimpiya kompleksləri, tibb ocaqlarının tikilməsi istiqamətində də işlər görüldüyü qeyd olunub. Prezident İlham Əliyev bu il növbəti 5 il 2009-2013-cü illəri əhatə edəcək daha bir proqramın hazırlanması üçün fərman da imzalayıb. Yeni proqram da ölkənin təbii və əmək potensialından səmərəli istifadə edilməsi ilə qeyri-neft sektorunun inkişafını, infrastrukturun daha da yaxşılaşdırılmasını, sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsini, əhalinin kommunal xidmətlərlə təminatının yaxşılaşdırılmasını, eləcə də məşğulluğun təmin olunmasını və yoxsulluğun azaldılmasını nəzərdə tutur. Bakıya çörək pulu dalınca gələn həmsöhbətin Validə xanım isə deyir ki, bütün bu rəqəmləri, ümumiyyətlə regionların inkişafı proqramı barədə ancaq televizorda deyilənləri eşidib. Öz həyatında hər hansı inkişaf hiss etməyib. Əksər mütəxəssislər də o fikirdədirlər ki, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı bölgələrin inkişafında ciddi rol oynamayıb. Məsələn, olimpiya komplekslərinin inşası, küçələrin asfaltlanması, parkların salınması və ya heykəllərin qoyulması əyalət sakinlərinin sosial-iqtisadi güzəranına hər hansı müsbət təsir göstərməyib. O ki, qaldı 100 minlərlə açılan iş yerlərinə mütəxəssislər bu rəqəmlərin reallığı əks etdirməməsi, əksər hallarda isə köhnə iş yerlərinin yeni adla qeydiyyatdan keçirilməsi hesabına şişirdilməsi fikrindədirlər. Açılan zavodların bir neçəsinin ömrü isə proqramın ömründən də qısa olub. Bəziləri, məsələn, İmişlidə böyük vəsait hesabına başa gələn şəkər zavodu gözlənilən nəticəni verməyib. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı deyir ki, bugünkü reallıq növbəti 5 illik proqramın da uğurlu olmayacağından xəbər verir.
Artıq proqramdan 5 il ötübdür, amma həmin o proqramın real nəticələri, bu günləri iqtisadi inkişafın proporsional səviyyəsi hələ də o proqram hesabına əldə olunmurdu. Bu, ondan xəbər verir ki, ümumilikdə proqram effektiv, şəffaf idarə olunmurdu və bundan gözlənilən nəticələr də sadəcə olaraq onunla müəyyənləşdi ki, 600 min iş yerinin açılmasına bağlı verilən populist və küləşi yerinə yetirildi. Proqramda nəzər tutulan çox ciddi hədəflər var idi ki, onlara ümumiyyətlə çatılmadı. Kapitalın regionlara axını baş vermədi. Özəl investorların ki, regionlara hər hansı bir sahibkarlıq fəaliyyətini məşğul olması baş tutmadı.
İqtisadçı Azər Mehdiyev də hesab edir ki, hazırda regionda davamlı sosial-iqtisadi inkişaf üçün baza ola biləcək geniş sənaye istehsal sahələrinin yaradılması, kənd təsərrüfatının davamlı inkişafı istiqamətində işlər hələ ki qane edici səviyyədə deyil. Dövlət büdcəsinin formalaşmasında regionların payı da bunu bir daha təsdiq eləyir.
Əgər bugün dövlət büdcəsinin gəlirlərin formalaşmasında regionlardan toplanan vergilərin xüsusilə hələ 2-3% təşkil edirsə və bu son illər ciddi bir dəyişiklik yoxsa, bu yazılan göstəricisi bu məsələlər kifayət səviyyədə işləyə bilmir. Bizim də apardığımız tədqiqatlar göstərirdi ki, regionlarda ayrı-ayrı dövrlərdə yaradılan müəssisələr onların açılışı elan olunduğu illərdə əgər nisbətən irəliləyişə doğru, yəni müəyyən istehsal göstəricilərində malik olsalar da, növbəti illərdə bunlarda istehsal ya dayanır, ya da demək olar ki, belə deyək, kəskin ixtisarlar baş verir.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsimli isə hesab eləyir ki, mütəxəssislər məsələyə obyektiv yanaşmırlar. Onun fikrincə, proqram çərçivəsində regionlarda irəliyə doğru xeyli addım atılıb. Amma millət vəkili müəyyən problemlərin hələ də öz həllini tapmaması ilə razılaşır və deyir ki, növbəti 5 illik proqram da məhz bu problemlərin problemlərin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur.
Təbii ki, regionların problemi 5 il ərzində formalaşmamışdır ki, 5 il ərzində 2004-2008-ci illəri əhatə edən bir proqram çərçivəsində regionların bütün problemlərini həll etmək mümkün olsun. Ona görə də bir proqram da işlənib hazırlandı. Bu günlərim demək olar ki, işıq və qazla bağlı problem tamamilə həll olunub. Bir sıra istehsal sahələri yarandı, amma yenə də gənclərlə bağlı işsizlik problemi var. O problemi aradan qaldırmaq üçün 2009-2013-cü ilin proqramında nəzərdə tutulan tədbirlər sistemli şəkildə həyata keçirilməli ki, bu sahədə problemlər aradan qalxsın.
Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, daxili və xarici investorlar üçün bərabər imkanlar yaradılmayınca, sahibkarlığın inkişafı üçün mövcud maneələr aradan qaldırılmayınca və kənd təsərrüfatı istehsalı üçün əlverişli şərait təmin olunmayınca, regionların növbəti 5 ildə də inkişafını gözləmək əbəsdir.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3, kəsir 4.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arxamadı.
Qabalı Rasim Əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda fərqli olaraq ermənilər iqtisadi böhranın təsirini daha çox hiss ediblər. İşsizlərin sayı da digər tərəfdən artıb. Amma region əhalisi hesab edir ki, əhalinin güzəranının pis olmasının günahı tək böhran yox, həm də 20 il əvvəl baş verən zəlzələdir. Ermənistanın regionları barədə məlumatı Satinik Vançyan verəcək. Reportajla sizi Esmira Cavadova tanış eləyir. Rəsmi rəqəmlərə görə ermənilərin ən çox yaşadığı bölgə Lori Mars regionudur. Orada 285 mindən artıq insan yaşayır. Regionun inzibati mərkəzi Vanatsor, əhalinin sayına görə ölkənin üçüncü şəhəridir. Lori regionu Gürcüstanla həmsərhəddir. Bəs görəsən, bu regionun əhalisinin problemləri, inkişaf perspektivləri hansılardır? Bu barədə Naira Bulqadaryan danışır. Kəndlilər problemlərinin həllində hökumətin diqqətinə ehtiyac duyur. Şəhərlilərə isə problemlər az olsun deyə iş lazımdır.
Bugün bir heyvanın ümidini oturmuşuq. Şəhərdə iş yoxdur. Kətdə isə bütün gün əziyyət çəkirik.
Kənd təsərrüfatından sənayeyə kimi bütün problem və çətinliklərin həlli iqtisadi böhrana görə çətinləşib. Ancaq buna baxmayaraq, hökumət Bay Lori Mars regionunun 2010-2013-cü illər üzrə inkişaf planını təsdiqləyib. Plan 70 milyard dollar dəyərindədir. Lori regionunun növbəti 3 ildə inkişafı üçün bax bu qədər vəsait lazımdır. Ermənistanın Ərazi İdarəçiliyi Nazirliyinin birinci mavini Vaçe Terteryan deyir ki, səhmdar və biznesmenlər də proqramın yerinə yetirilməsi üçün yardım etməlidirlər. Amma Lori Mars regionunun sahibkarlarının öz problemlərini həll etməyə pulları çatmır. Məsələn, Vanadzorun kimya sənayesi işçilərinə 3 aydır əmək haqqı vermir. Ermənistanda qara metallurgiyanın istehsalı ilə məşğul olan şirkət, Armenian Copper Program isə ötən il əmək haqqlarını 30% azaldıb. Kiçik sahibkarlar isə nəinki öz məhsullarını reallaşdıra bilmir. Get-gedə daha az sifariş alırlar. Mebel fabrikini götürək. Onun hazırki durumu hökumətin regionların inkişafı proqramına yardım etməyə imkan vermir. Ermənistanda metallurgiya və kimya fəaliyyəti ilə məşğul olan Lori regionunda işsizlərin səviyyəsi artıb. Vanadzorun məşğulluq mərkəzinin direktoru Ara Arakelyan deyir ki, işsizliyin səviyyəsi 9-10%-dir. Bu göstərici ötən illə müqayisədə artıb. Bu iqtisadi böhran yanaşı, həm də kimya sənayesinin zəif inkişaf tempi ilə əlaqədardır.
Əgər ilin birinci yarısında qeydiyyatda olan adamlar, məsələn, kimya sənayesinə işə düzəlmişdilərsə, indi onlar yenidən işlərini itirdikləri üçün bizə müraciət edirlər.
Kimya sənayesi böhran şəraitində çıxış yolu axtarsa da və bu səbəbdən kəndirləri gübrə ilə təmin etməyə cəhd göstərsə də, hansısa səbəbdən bu proses irəliləyə bilmir. Hökumət kimya sənayesinə söz verib ki, yeni məhsulunun reallaşmasına yardım edəcək. Amma həll olunası da çox iş qalır. Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan bu yaxınlarda məsələ ilə bağlı öz fikrini bildirib.
Gübrənin keyfiyyətinin bizi qan etdiyini deyə bilərik. İndi artıq söhbət qiymətdən getməlidir.
Lorida yoxsulluğa səbəb tək sosial faktorlar deyil, həm də 1988-ci ildə baş verən təbii fəlakətin qalığıdır. 20 il əvvəl baş verən zəlzələyə görə 2000-dən çox ailə evsiz qalır. Hökumət bu il təxminən 500 evin tikintisini başa çatdırmağı planlaşdırır. Lori regionunun administrasiya başçısı Aram Koçaryan ötən illə müqayisədə bu il ev tikintisinin məhsuldar olduğunu deyir.
Hesab edirəm ki, bu proqramların həyata keçirilməsi zamanı ev alanların sayı artacaq. Əvvəlki 5 ildə biz orta hesabla 70-80 ev tikib təhvil verirdik. Təsəvvür edin, indi söhbət hansı rəqəmlərdən gedir?
Şəhər və kəndlərdə ev tikintisində yüksək göstəricilərin olmasına baxmayaraq, təbii fəlakətlərə görə bu il tikinti üçün əlverişsiz keçib. Bağlar və əkin sahələrinə ziyan dəyib. Lori administrasiyasının məlumatına görə, dəyən ziyanın məbləği 1 milyard dramdır. Bu itki kəndliləri çətin vəziyyətdə qoyub. Çünki hökumət onlara heç cür yardım göstərmir. Bax, kartof, sarımsaq, bu da lobya, hamısını dolu vurub. Quru ot, artıq biçməyə heç nə yoxdur. Sahə körlanıb toplamağa artıq heç nə yoxdur. Bilmirəm, neyniyim. Lori rəsmiləri regionu inkişaf etdirmək məqsədi ilə bu ay Ukraynanın Xarkov şəhəri ilə əməkdaşlığa dair müqavilə imzalayıb. Xarkov və Ermənistanın 3 regionu, Lori, Tavuş və Vayoç Zor arasında mədəniyyət sahəsindən tutmuş atom enerjisinə qədər müxtəlif sahələri əhatə etən protokol imzalanıb. Əslən erməni olan Xarkov regionunun rəhbəri Arsin Avagov danışır.
Xarici investisiyadan başqa Ermənistan hökuməti Lori regionunu daxili qüvvəsi hesabına inkişaf etmək niyyətindədir. Lorinin şimal hissəsi tezliklə turistik mərkəzə çevriləcək. Hökumət ümid edir ki, özünün mədəni tarixi abidələri ilə Lori'də turistlərin sayı artacaq, region inkişaf edəcək.
Nayra Bulğadaylan, Azad Üçün Radio Qayan, Lori.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar belə deyək ki, fərqli bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşsizlik Cənubi Qafqaz ölkələrinin hər üçünə xas olan əlamətdir. Ancaq Gürcüstanın regionlarında iş tapmağın heç də çətin olmadığını düşünənlər də az deyil. Məsələn, 6 illə müqayisədə indi Gürcüstanın regionlarında işi gücü olan adamların sayı 10 dəfə çoxdur. Gürcüstan hökuməti regionlarda infrastruktur layihələri də həyata keçirərək əhalinin yaşayış vəziyyətini yüksəltməyə çalışır. Ancaq bu layihələr qısa müddətli olduğu üçün əhalinin güzəranı da müvəqqəti yaxşı olur. Gürcüstanın regionlarında vəziyyət barədə Eka Kevanişvili danışır. Reportajı Aygün Muradxanlı çatdırır.
Mənim üçün daha yaxşı olardı ki, öz rayonumda, Raçıda qalım və pis yaxşı normal bir iş tapım. Bu, Tiblisdə, supermarketdə məsləhətçi işləməkdən daha yaxşıdır. Ambrolau rayonundan olan 21 yaşlı Kristina Kurçikidze belə deyir. Alman dilini öyrənməyə başlayana qədər o doğma şəhərində yerli idarədə işləyib. İndi Kristina Almaniyaya getmək istəyir, ancaq qayıdan kimi yenidən Raçıda yaşamağa davam edəcəyini deyir. Onun sözlərinə görə bir neçə il davam edən böhrandan sonra region yenidən canlanmağa başlayıb və əgər insanın istəyi olarsa regionda öz həyatını qura bilər. Öz şəxsi təcrübəmə görə hesab edirəm ki, əgər insanın arzusu varsa, işləmə imkanı olur. Məsələn, Raçidə qeyri-hökumət təşkilatları, dövlət idarələri var. Onların xüsusi ofisləri yoxdur. Böyük əmək haqqı da vermirlər. Ancaq normal qazanmaq və hansısa bir işi öyrənmək üçün imkanlar var. Kristina torpaqda işləməyin də eyibli olmadığını deyir. Kişinin sahədə, qadının isə dirikdə işləməsində eyibli heç nə yoxdur. Axı hamı Tbilisidə yaşaya bilməz. Ancaq Kristinanın ətrafında elələri var ki, iş tapa bilmir. Bu vəziyyət xüsusilə kəndlərdə çətindir. Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirinin birinci müavini Cəmbul Bakuradze Gürcüstan regionlarında ən böyük problemlərdən birinin işsizlik olduğunu təsdiqləyir. Ancaq nazir müavini əlavə edir ki, son 5 ildə bu sahədə inkişaf var.
Regionlarda iş problemi var, ancaq hər şey nisbidir. Biz tək nəqliyyat departamentinin maliyyələşməsinə 2009-cu ildə 2003-2004-cü ilin büdcəsi qədər maliyyə vəsait ayırmışıq.
2009-cu ildə regionlarda 1 milyard 220 milyon lari məbləğində infrastruktur layihələri həyata keçirilib. Cəmbul Bakuridzənin sözlərinə görə bu layihə yerli əhalinin işlə təmin edilməsi ilə birbaşa bağlıdır.
Məsələn, biz kəndə su çəkdik. Ancaq bunun üçün quyu qazmaq, boru xətti çəkmək lazım gəldi. Demək istəyirəm ki, çoxlu sayda iş yerlərinin yaradılmasını nəzərdə tutan layihə həyata keçirilən zaman insanlar işlə təmin edilib. Həmçinin məktəb və xəstəxanalarının təmiri zamanı yerli əhali işə götürülür. Müqayisə üçün deyim ki, 2003-cü ilə müqayisədə 2009-cu ildə işi olan adamların sayı 10 dəfə çoxdur. Əlbəttə, hamıya iş olmur, amma regionlarda iş potensialı yaranıb.
Gürcüstanın hər regionunun öz problemi var. Regionlarda gedən miqrasiya da buna sübutdur. Statistikaya görə məhz işsizliyə görə İmereti və Samigrelo regionlarından paytaxt Tbilisiyaya axın daha çoxdur. Cəmbul Bakuridze regiondakı vəziyyəti belə izah edir.
Bəzi yüksək dağlı regionlar var ki, oralarda vəziyyət bu qədər gərgin deyil. Məsələn, dəniz səviyyəsindən kifayət qədər yüksəkdə yerləşən Cavaxeti, Xalkalaki və Ninots Mindada. Orada insanların ərzaqla bağlı problemləri yoxdur. Ambrolauri və Mestidə də eyni vəziyyətdir. Ancaq Ümiyyətidə hər şey fərqlidir. Düzənlik bölgə olmasına baxmayaraq Xonidə vəziyyət daha pisdir. Şərabçılığın inkişaf etdiyi Kaxetiyada vəziyyət müəyyən qədər yaxşıdır. Samigrelo'da qozun emalına başlanılıb. Son vaxtlar bəzi yerlərdə çay istehsalı bərpa olunub.
Bakuradze hesab edir ki, dövlət idarələrinin bir hissəsinin regionların mərkəzinə köçürülməsi də regionların inkişafına təsir edib. Aydındır ki, hamı işləmək üçün Tbilisidən Kutaisiyə köçməyəcək. Demək, regionlarda yaranan iş yerlərində yerli kadrlar çalışacaq. Parlamentin Regional Siyasət üzrə Komitəsinin sədri Vano Xuxunayişvili deyir ki, regional inkişaf üzrə planda əsas məqam özünü idarə etmə islahatlarını aparmaq olub. Onun qiymətləndirməsinə görə yerli səviyyədə idarə etmə orqanlarının yaradılması mərkəzi hakimiyyəti regionlara yönəldib. Vano Xuxunayişvili deyir ki, idarə administrasiyalarının yaradılmasından başqa infrastruktur layihələri regionlarda gedən inkişafa daha bir sübutdur.
Bu layihələri hökumət yerinə yetirir. Bələdiyyə səviyyəsində beynəlxalq təşkilatlarla birgə həyata keçirilən infrastruktur layihələr də var. Bu siyahıya mərkəzi hökumət tərəfindən maliyyələşən kənd təsərrüfatının inkişafı layihəsi də əlavə edilib. Bütün bunlar yerli əhalinin işləməsinə və onlar üçün əhəmiyyət kəsb edən məsələlərlə bağlı qərarların qəbulunda iştirak imkanı yaradacaq.
Kutaisidən olan Nailə uzun illər şəxsi bizneslə məşğul olsa da, son zamanlar vəziyyətin pisləşməsi biznesinə xeyli təsir edib. Yetərincə böyük müəssisəsi və salonundan indi kişik ateliye və iki dərsi qalıb. İmeretini nümunə göstərən Nailə regionlarda yaşayışın çətin olduğunu və onlarla adamın iş tapmasının hələ vəziyyəti dəyişməyəcəyini deyir.
Problemas verdiqəts.
Kutaisidə vəziyyət çox çətindir. Orta sinif ödəmə qabiliyyətini itirir. Onlar hətta ən ucuz xidmətlərin pulunu belə ödəyə bilmirlər. Hökumətin lovğalandığı infrastruktur layihələrinə gəlincə, Nailə deyir ki, bu layihə yaxşı olsa da qısa müddətlidir və layihə bitincə insanlar yenidən pulsuz və ümitsiz qalacaqlar. Gözümüzün önündə yollar çəkilir, yerlər həqiqətən də iş tapırlar, amma bu müvəqqəti işlərdir. Layihə qutaracaq və ertəsi gün insanlarda yenidən pul olmayacaq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, salamat qalın.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya efir el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü olabilir.
Sen de tələs.
Azadlık Radyosu. İndi 24 saat Türksat'ta. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat-də dinləyin.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbər.